Siltais un saulainais laiks jūnijā bijis labvēlīgs, lai savairotos lauksaimniecības kaitēkļi, turklāt Zemgalē nedēļas nogalē, novērot cilvēku veselībai bīstamās zeltvēdera mūķenes savairošanās. Tauriņa kāpuru sedz kūplas apmatojums, kur matiņi satur toksīnu, kas cilvēkam izraisa ādas un arī acu iekaisumu, bet cilvēkiem ar noslieci uz astmu var izraisīt nopietnas elpošanas traucējumus. Lai arī kaitēklis ir Latvijas faunas sastāvdaļa, līdz šim tas nekad nebija savairojies masveidā. Šonadēļ uz saimniecību, kuras ozolos parādījušies zeltvēdera mūķenes kāpuri, devās arī valsts auga aizsardzības dienesta speciāliste Anita Leslande.
Saimniecība, apkārt Zemgales paši līdzenumi, protams. Šeit izskatās, ka ir sena vieta un seni koki, tai skaitā arī ozoli kļavas milzīgi. Un tie divi ozoli, kas šeit ir, lapas ir novēstas un pašu zaru galos var redzēt, ka ir tādi sačamurojumi, tā kā tās kāpuru paliekas no kāpuru ligznām, jo šobrīd ir tā, ka zem šiem ozoliem ir tāda neliela mājiņa, un tur visur praktiski ir āpošie kāpuri, gan pa mājas sienu, gan pa logiem, gan pa bruģēto celiņu, gan pa zāli, jebkur, un pat apstājoties kaut kur no tiem ozoliem patālāk kādus metrus 30, pat tad ir pārsteigums, ka tas kāpurs uzrodos nezinu kur, jo viņam ir tīmeklīts, viņš iekarājās tīmeklītī, un vērš kā puš, tā viņi vienkārši atnes, un vai nu pa kāju, pa roku vienkārši viens šiberē, un tad tā uzmanīgi viņš ir jāpata nost, lai attiecīgi viņš tur nesadusmotos un neatstātos savus matiņus, manus rokas vai kājas, bet šobrīd es jau tā esmu vairāk pa stundu, es nekādu reakciju neredzu, ne es kasos, ne mani pumpas, tā kā droši vien, ka tas ir atkarīgs no cilvēku jūtību.
Konkrētajā Tērvetes saimniecībā zeltvēdera mūķena bijusi jau pērn, taču saimnieki nezināja, ka tas ir alerģiskas sniezes iemesls. Šogad kaitēklis savairojies jau krietni vairāk, bet auga aizsardzības dienests riskus citām tuvējām saimniecībām, kā arī mežoja augļu dārzu kokiem, pagaidām neprognozē. Turklāt 30 metrus no ozoliem ir ābeļdārzs, kur bojājumu un kāpuru pat laban nav.
Šiem kaitēkliem ir feromoni atrodami, tātad pasūtāmi un iegādājami, un mēs gan ar silau, gan arī ar meža dienestu plānojam šos feromonus iegādāties, un tad, kad tauriņi sāks lidot, tas ir jūlija beigas, augustā šos feromonus šeit apkārtnē izlikt, un tad mēs sapratīsim, cik daudz viņi ir izkoņojušies, un tad mēs varēsim jau prognozēt, cik liela būs šī olu sadēšana tagad šajā vasarā, un, protams, tad korekcijas vēl ieviesīs ziema, kāda viņa mums būs, tad savalkot to visu kopā mēs varēsim prognozēt, kas nākamajā pavasarī tad ir sagaidāms.
Dobeles dārzkopības institūta vadošā pētniece Ilze Grāvīte stāsta, ka tuvējā reģiona dārzos zeltvēdera mūķena nav novērota un darbinieki pastiprināti veic pārbaudes.
Grūti pateikt, cik agresīvi tie mūķenes kāpuri pārvietosies, cik viņi ir rīgi, tik ēdelīgi. Protams, ja attīstība veicinošie faktori būs labvēlīgi, tad tas mums varētu uztraukt. Mums kopējā dārza platība šeit institūtā ir 43 hektāri, un augu klāsts ir ļoti dažāds, un līdz ar to droši vien, ka tā iespējamais apdraudējums varētu būt diezgan liels, grūti pateikt. Līdzīgi jau ir ar šīm tīku kodēm, kas ir bijušas, bet tās vismaz nav kaitīgas.
Taču Grāvīte turpina, kā visiem augiem šogad masveidā savairojušās laputis un iespējams turpinoties karstumam, parādīsies problēmas arī ar tīklērču izplatību augļu dārzos.
Šobrīd jāsaka, mums auga aizsardzības līdzekļi Latvijā ir dārgi un tiešām cilvēki, kas gribētu teikt, ka ļoti izvērtē to, vai atmaksājas lietot auga aizsardzības līdzekļus, vai tas nav dārgākā iegūt ražu. Līdzīgi jau mums, protams, ja mēs ejam uz to, ko sabiedrība spiež ar šo bioloģisku audzēšanu, tad neapšaubām ir jādomā par pašu roku darbu. Laputis ir jānolasa pirmā paaudze, viņš vairākas paaudzes gadā, un ja pirmo paaudzi mēs spējam nospiest, nolasīt vai nogriezt ar zara daļām, un savāk, tad, protams, nākamās paaudzes izplatīsies mazāk.
Netālu no Tērvetes augļu kopēja Dacē drošprātē divās saimniecībās kopumā ir 20 hektāru liels augļu dārzs. Viņa atzīst, ka ziņas par zeltvēdera mūķenes savairošanos bijis pārsteigums, bet par riskiem pagaidām bažu nav. Bet arī šajos dārzos jau šobrīd novērotas problēmas ar citiem kaitēkļiem.
Droši vien būs ļoti spēcīgs vilnis ar laputīm. Arī tāpat tās novērojam, sākam cīnīties un gaidām, kas notiksies, bet katrā ziņā pateicoties labvēlīgiem, siltajiem un mitrajiem laikapstākļiem, šogad izskatās, ka būs uzlidojums Nu, un arī vakar, teiksim, nu, nedēļas griezumā bija arī plūmju tinēja tauriņu diezgan paliela invāzija. Tā kā jā, arī uz plūmītēm visi maziem ošķīši skatās, kur varētu kaut ko nolaupīt.
Vairāk nekā pagājušajā gadā?
Vairāk, jā. Nu, tas, nezinu, kāpēc it kā ziema bija augsta, bet mācīmētot siltais, šobrīd siltais un patīkamais laiks. Veicina.
Valsts auga aizsardzības dienas atgādina, ka dārzu stādījumu šobrīd biežāk jāapseko, savukārt, ja pamanītī zeltvedra mūķenes kāpuri, iedzīvotājs aicina izpētīt kaitēkļu fototēls dienesta mājas lapā un, ja aizdomas apstiprinās, ziņot par to dienestam. Sinti Ambot, Latvijas radio.